Dobrý den, posloucháte Kontra Podcast, druhý díl rozhovoru s Ivanou Šedivou, mentorkou leadershipu a bývalou marketingovou ředitelkou McDonald's. S Ivanou jsme natáčeli na konci května, plní čerstvý zkušenosti z globálního lockdownu. A tak jsme se zamýšleli nad tím, co je pravda a lež a kdy se z marketingu stává propaganda. Říká se, že v každé krizi vždycky posilují lídři. Posiluje jejich preference, což bylo evidentní na té politické reakci, že vlastně ta krize přichází pro spoustu lidí vhod. A teďko neříkám, že za ní nějakým způsobem můžou, ale bylo vlastně poměrně smutný pro mě vidět, jak jako silný pokrytectví mezi některýma lídrama, ať už českýma nebo evropskýma, existuje v rámci této krize. Ale myslím si, že zase o to víc byl třeba zajímavý ten privátní sektor, který se zmužil a pomohl jako tomu veřejnému vlastně.
To bylo jako docela posilující, no. A myslím si, že bychom na to neměli zapomínat. Mm-hmm. Já sama jsem zažila těch momentů, kdy jako celý národ se jako dal dohromady a tahnul jako proti tomu jednomu nepříteli, který teda najednou nebyl uvnitř, jo, několikrát.
A kdy byly ty jiné situace? Já si myslím, že povodně v roce 2002 třeba.
Povodně byly, jasně. A jinak povodně jsou mimochodem jako skvělý příklad toho, jak ze špatný věci může vzejít dobro. Ale pozor, teďka rozhodně neznevažuju lidský osudy.
Jasně.
Protože individuální lidský osudy mohly být velmi tragické.
Samozřejmě.
Ale z hlediska, řekněme, vyššího blaha celku a systému, podívejme se na Karlín, jak vypadá dneska, a jak je vlastně bohatý, a co tam vzniklo, a jak vypadal před povodněm. Takže z tohoto pohledu, nikoli z pohledu individuální osudu jednoho člověka, který to prožil, přišel o majetek, nevím co, tak je to něco jiného. Ale to jsou ty věci, které člověk vlastně, když se bavíme o těch generačních rozdílech, tak jako výhoda, jako čím dřív seš na tom světě, tak jako tyhle věci prožiješ a jako zabudováváš do toho systému jedna.
No jasně, ale pak je jiný přirovnání s koronavirou a to je třeba k 11. září, kdy vlastně to byla nějaká jako naprosto neočekávaná, bezprecedentní věc. Jako záplavy jsme zažili předtím, jo? Jako oživelný pohromy. A byl to jako bezprecedentní útok vlastně na nějakou civilizaci. Což to stejný jako koronavirus má je tak jako prezentovaný. A 11. září vlastně toho jako moc dobrýho nepřineslo. Přineslo celou globální boj proti terorismu, který asi někde byl potřeba, ale stala se z toho taková nová doktrína, kterou jsme začali sledovat. Spousta států asi dost možná přehnaně, nebo spousta společností. Vytvořilo to celou jako skupinu xenofobů a lidí, kteří jako podporují v sobě strach. Tak já si nejsem jistý, jestli jako celá koronakrize není spíš jako blíž tomu příkladu toho 11. září. To znamená, že vytvoří prostě skupinu lidí, kteří se dál budou bát a kteří vlastně dál radši budou preferovat restrikce před plnohodnotným životem.
Si myslím, že teď si pojmenoval jako dvě věci, které jsou moc důležité. A to je strach a svoboda. Tyhle dvě věci jdou proti sobě. A pokud samozřejmě někdo chce zneužít strachu, tak může omezit svobodu a může moc stáhnout na svou stranu. A tak to bylo vždycky. A tak už o tom psal starý dobrý Orwell.
No jasně.
A to je věc, prostě, na kterou musíme myslet a tohle hlídat. To si myslím, že je to nejdůležitější. Že abychom jako neodevzdali ty své svobody. Abychom neodevzdali ty své svobody výměnou za taky vágní pocit jistoty. A ono je to hrozně jednoduché. Pro mě to udeřilo mezi oči opravdu, jak kladivo. Když jsem viděla jednu hru, je to loni nebo předloni na píseckém festivalu divadelním, který organizují valdorské školy, základní a střední. A ty děcka to tam opravdu hrajou. Tam jedna střední škola hrála hru polského autora, která se jmenuje Spolužáci. A ta hra je na základě skuteční události, která se stala v Polsku. A je to o dětskách, kteří se znali na střední škole.
Mm-hmm.
A někteří byli v té hře označováni jako Poláci.
Yes,
a někteří byli polští Židé.
Aha.
Takže tam v tom příběhu dojde k tomu, že úplně na konci ti polští nežidé
ano.
způsobí, že upálí ve stodole ty židovský spolužáky
z
jejich dětí. A jak k tomu dojde, je vlastně postupnýma malýma krůčkama, který jako každý z nich vlastně vypadá jako nevinně relativně. Je to malý krůček, který někdo udělá. A najednou se z těch malých krůčků, podobně jako v tom kaizenu, když jdeš dobrým směrem, tak jako za nějakou dobu najednou máš spoustu dobra, tak když jdeš zlým směrem, tak ono ti to chytne, to zlo zaklopu. A pak najednou už toho člověka držej a udělá takovou věc, kterou kdyby na začátku někdo řekl, běž, zapal tu studenu, kde jsou živý s dětma.
Jasně, tak...
Nikdy to neudělá.
Pravda nebo lež už dávno není jako otázkou faktů, a otázkou toho, jestli tomu věřím nebo ne.
Vůbec ta celá oblast autorských práv je něco, co by zasluhovalo velkou revizi a nějaký velký jako upgrade, jo?
Přístup k informacím se zase stane nějakým jako kapitálem a bude to určitě rozdělat společnost. Když jsme obrovní čistoty, odmítla si někdy s někým spolupráci z takovýchto důvodů? Já třeba párkrát, vlastně, jo, a vlastně jsem zpětně litoval toho, že jsem v některých momentech ji neodmítnul.
Jo, jo. Asi jsem nebyla nikdy v takovéhle situaci úplně, nevím. Jakoby pracovně, že bych, ale třeba jsem se nikdy jako nehlásila do firmy, která by třeba vyráběla cigarety, jo.
To jsem taky odmítnul tabák, přestože jsem sám jako lehký kuřák. Ale říkal jsem si, že jako tabák nepotřebuje moje rady, ani můj čas.
Já jsem totiž, vlastně mám někde v hlavě takovou myšlenku, že člověk může být jako pozitivním elementem i v takovéhle situaci.
Mm-hmm.
Když tam jdeš s tou myšlenkou.
Ono by se dalo jednoduše říct, že tak tam přijde jiný Adam, který jim bude radit s marketingem a se značkou, že tím jako nic nezachráním. Ale to si nemyslím, jakože podle mě právě ta jako integrita je extrémně důležitá. Člověk musí dělat ty kroky, protože se mu pak jako se mu strašně uleví.
No, a je to těžký. A je to těžký a v životě si netroušnu někoho soudit za věci, které udělal, protože nikdy nejsi v kůži druhého člověka.
Tak schválně.
Ale víš co, třeba počkej, a ještě jsem chtěla říct jednu věc, protože můj tatínek říká jednu věc, jo. Jak třeba tu takovouhle nějakou čistotu si do určitý míry člověk může udržet. A on říká, bez ohledu na to, jaká je situace, každý ráno je důležitý vstát, čistě se oholit, čistě se obléct a začít den. I když bych mohl zůstat.
No jasně.
A to jsou takové jakoby jednoduché věci.
No tak mi zkus říct, dělala bys pro zbraně?
Tak já mám zbrojní průkaz.
Mm-hmm.
A nedělala bych pro zbraně, které jako jsou používány proti lidem.
Ale pro lovecký klině, jo.
Víš co, já vlastně tohle jako na to nechci odpovídat, protože si dovedu představit, že můžou být situace, kdy takováhle otázka je extrémně těžká. Jo.
No je extrémně jako, těžká, v jakýkoliv situaci tahle otázka, proto se na ní ptám.
No a teď jako si představ, že bys měl na starosti jako rodinu a nemá žádnou jinou možnost příjmu. Já vím, že to zní hrozně moc extrémně. Jo. A to si myslím, že četl si knihu Sofie Navalova.
Mm-hmm.
A jako někdo je hrdina. Já nejsem hrdina. Prostě nejsem. A nedokážu říct, jak bych se v nějaké situaci zachovala. A prostě jakoby z tepla tady toho gauče se ty věci strašně dobře říkají. Ale jako když se dostaneš do té situace, tak vlastně člověk teprve v té situaci jako vidí a pozná, čeho je schopen, čeho není schopen.
Mě to připomíná jako situaci, já jsem o víkendu šel túru přes Novohradský hory, což bývala jako drsná železná opona. A my takhle postupně obcházíme Českou republiku po hranicích, fakt vysvětlím po hraničních kamenech. A na nějakém stým kilometru letos byl pomníček jakéhosi Adama Rusa, který padnul při plnění mise Neprojdou. A já jsem jako na ten pomníček chvilku zíral s otevřenou pusou, protože to byl člověk, který evidentně tam dostal pomníček za to, že zastřelil lidi, kteří se snažili utíct z komunistického Československa. A ten pomník pak bylo popsáno, že několikrát za posledních 10 let byl zničený, rozkopaný a tak dále. A vlastně ze začátku to bylo takový, že jsme si říkali, ten člověk si pomník nezaslouží. A pak, když se člověk začne jako vžívat do té situace, že to je asi jako třeba mladý kluk, který narukoval k pohraniční stráži, protože musel a prostě ho někdo postavil na věž a řekl mu, jako stříle na každého, kdo půjde okolo, tak asi musel. A otázka je, proč to dělal, jestli to dělal kvůli tomu, že chtěl střílet, nebo kvůli tomu, že musel střílet. A jako pak jako máme soudit. A když pak se do toho člověk jako zamyslí nad tím, že někdo ví, že jeho děda byl zastřelený na hranici, najde tady ten jeden jediný pomníček, tak si řekne, no tak to byl tady Adam Rusov, byl zastřelenýho dědu. A je to jako extrémně těžký se v tom zorientovat.
A dnešní doba je ještě těžší.
No tam vlastně mířím, že vlastně jako zorientovat se i v těch posledních měsících, kdy vlastně se na nás jako valilo jedno nebezpečí za druhý, ale zároveň i kriticky smýšlející člověk si říkal, tohle to je nějaký divný, to nesedí dohromady, protože proč jako v Británii jsou takový výsledky a proč u nás jsou takový výsledky, tak buď jeden nebo druhý lže, nebo jeden nebo druhý to počítá jinak, nebo jeden nebo druhý má úplně jiný zdravotnictví a ono se nakonec ukazuje, že ty odpovědi jsou všechny správně. Proto je to extrémně komplexní záležitost, kterou vlastně jako obyčejný člověk absolutně nedokáže pojmout. A selhávají v tom většinou ty média, že ji nepojmou za něj.
Já vlastně, když přemýšlím o těch mediálních zprávách, tak jako upřímně řečeno nevím, komu věřit. Protože všichni víme, že existují síly na světě, které se snaží manipulovat média. A vypouštějí cíleně zprávy.
Pracujeme podle v biznesu, který zrovna to dělá oba dva.
To si vlastně nemyslím.
Taky tenká hranice mezi manipulovat a ovlivňovat. Mm-hmm.
A ta kniha je hrozně zajímavá, přeštěsí, protože Alexandra tam píše o tom, že jedním velkým cílem různých řekněme těch sil, který se to snaží ovlivnit, je vlastně, aby lidi ztratili důvěru v cokoliv. I v hodnoty, které třeba mnoho let uznávali. Mm-hmm. A projevuje se to třeba v tom, že se začnou lidi stavět proti sobě a že se začnou napadat to, co tady vždycky od obrozenectví, pan učitel, pan lékárník, pan doktor, něco, co dneska jako pejorativně budeme nazývat nějak, tak se tomu dá pejorativní nějaký název. A najednou lidi, kteří jsou vzdělaní, sečtělí a možná mají kritické myšlení, jsou stavěni a jsou dehonestovaní jako v očích další části společnosti. A nebudeme teda věřit tomu, co říkají nějaký elity a vymysleme si pro ně nějaký co nejhorší název. A nebudeme věřit tomu, co říká někdo jiný a pojďme všechny ty lidi postavit proti sobě, tak aby vlastně se nikdo nemohl v ničem zorientovat. Pojďme míchat pravdu s lží, protože když, to jsou známé věci, když tam zarezonuje něco pravdivého, řekneme, aha, tak i ten zbytek je pravdivý, já si to jako neřeknu vědomě, ale jako fungujeme, takže začnu věřit věcem, kterým začnou přicházet, protože mi tam brnká něco na tu strunku a my jako lidi vždycky raději věříme něčemu, co mi připadá známý, povědomí a tak dále, takže když tam je ten element té známosti a familiárnosti s něčím, tak já už pak jako si integruju i ty další.
Jasně, tohle jsou základní stavební kameny reklamy, ale vlastně ty říkáš něco, co je naprosto evidentní a ta současná, jenom těch posledních pár měsíců v té pandemii, to vlastně to tady prokázalo, to je asi krize víry. Proto se vlastně ukazuje, že pravda nebo lež už dávno není jako otázkou faktů, a otázkou toho, jestli tomu věřím nebo ne.
Tak to tak bylo asi vždycky, že jo?
No, tak typický téma, na kterém to můžeme dokázat.
Realita je nic, percepce, všechno.
No jasně, ale typický fakt, na kterém to můžeme dokázat, například globální oteplování. Vlastně neexistuje možnost, jak vyhrát diskuzi o tom. Protože každý bude mít svoje fakta a můžeme se tisícka hádat o tom, že někteří jsou přesnější a někteří jsou pravdivější a někteří udělali tyhle věci a jiní udělali tyhle věci. A ten problém je v tom, že je tak jednoduchý vlastně si vymyslet lživý fakta a dostat je ven, nebo nepravdivý fakta. Že už vlastně ta společnost je jenom čistě o tom, že jsou lidi, kteří věří, že se to děje, a pak jsou lidi, kteří nevěří, že se to děje. A mezi nimi je nějaká velká skupina nerozhodnutých.
Ale můžeme se ještě vrátit k tomu, jak jsi řekl, že vlastně to v marketingu děláme, v marketingové komunikaci, protože s tím já vlastně nesouhlasím vůbec.
No já si myslím, že ovlivňujeme určitě.
No my ovlivňujeme, ale neovlivňujeme na základě nepravdivých dat,
aspoň slušní
firmy.
Ne, tak to samozřejmě.
Zatímco ty manipulace potom jsou na základě...
To je vlastně třeba jako můj problém s Márou Prchalem, protože jakkoliv ho znám už z doby, než začal pracovat pro Andreje Babiše, tak jsem nikdy nikomu nevyčítal, že pracuje pro Andreje Babiše jako marketer, protože dokud čistě jako v úzovkách nosí vodu, to znamená od toho, co řekl Andrej Babiš a jeho jobem je to dobře dostat k ostatním lidem, tak stále dělá svoji práci. Ale v momentě, kdy začne sám lhát a překrucovat pravdu, tak klesá na úplný dno a to se jako mnohokrát ukázalo, že Mára Prchal prostě dělá na tom Facebooku. Jo. Takže jedna věc je ovlivňovat a jedna věc je formátovat třeba to sdělení takovým způsobem, aby bylo příjemný k poslechu, aby bylo vizuálně hezký, aby bylo zvukově hezký, aby se to dobře poslouchalo. A druhá věc je jako ohýbat pravdu tak, aby sloužila mým účelům. A to samozřejmě žádný marketer dělat nemůže.
Ano, ano, to s tím souhlasím, že tohle prostě není marketing, tohle není správná komunikace.
Ale pokud si někdo začne vytvářet falešní profily, kterým je chválej, a pokud někdo začne uvádět na Facebooku živý informace, tak to už není marketing, to je normální propaganda.
Platíš mi pivo.
A vlastně ve výsledku, když se vrátíme pak k té víře, tak je to vidět i totálně na tom koronaviru. Vlastně, co je mnohem horší, než nemít informace, je mít spoustu rozporuplných informací. A dřív to bylo tak, že ty média fungovaly dost dobře v tom, že dávaly aspoň nějaký jako malý kus fakt dobrých informací. Ale proto je vlastně ty média změnily jako svůj business model na to, na kvantitu, ne kvalitu. To znamená, oni potřebují produkovat co nejvíc informací, aby měli co nejvíc shlídnutí a co nejvíc diváků a co nejdelší čas. Tak vlastně už nezáleží na kvalitě těch informací a na jejich kvantitě. To znamená, každý nový prd, každá nová informace, která se týká zrovna daného tématu, je zásadní a je komunikovat.
Jsme narazili teďka možná na jedno téma, to mě hrozně zajímalo, jak ty se na to díváš. Ten placený obsah, víš. Jako spousta webů má nějakou část placeného obsahu, který běžně není přístupný. Mm-hmm. A já to třeba sleduju sama na sobě, že vlastně jako nejsem ochotná za ty informace úplně platit. Jo. A přitom jsem ochotná si koupit knížku, jsem ochotná si zaplatit webinář, který mě zajímá. Víš, jakože já jsem ochotná platit.
Platíš si Spotify?
Platím si Spotify, no.
Víš, to je 180 Kč měsíčně. Za tu cenu můžeš mít minimálně jedno jako předplatné nějakého média.
Ale proč? A já si myslím, že na to je spousta lidí jako já, jo. Proč vlastně jakoby člověk nemá tu vůli si zaplatit to zpravodajství?
Řeknu ti naprosto jasně proč. Já tu vůli samozřejmě taky nemám přirozeně. Protože v době, kdy jsi vyrůstal ty a kdy jsi vyrůstal já, tak média byla pozitivní externalitou biznesu. Byl to vlastně nosič, ve kterým velký producent inzeroval zboží konzumentům a díky tomu se v podstatě zadarmo mohli dostávat fakt kvalitní informace. Jo, pak vznikly ještě nějaké veřejnoprávní média, kde teda tady tuto pozitivní externalitu vlastně jako dotoval stát. Jenomže jako tady z těchto peněz mediální stále více a více ukusují ty digitální platformy, A ukusuje i to, že vlastně říkají takzvaný ty marketplace, to znamená vlastně už nepotřebuješ ty nositele těch zpráv, už jakoby máš to, kde se propoje ten producent s tím konzumentem. A ty média se úplně měněj, musí makat na ty kvantitě, anebo musí najít jako jiný příjmy, což je ten spoplatněný obsah. A je to prostě nevyhnutelný směr, ke kterému se musí dostat. Ty informace nebo ty média bývávaly drahý. V 18. 19. začátku 20. století prostě noviny si mohl koupit jenom někdo a bude to tak zase. A teď my jsme si mezi tím zvykli, že média jsou něco, nebo informace jsou něco, co dostáváme zadarmo. Jenomže to tak není. A drtivá část informací, které jsme si schopni najít zadarmo, prostě nejsou kvalitní. Neříkám, že jsou nepravdivý, ale nejsou kvalitní.
Takže je to něco, jako co bychom měli vědomě si přenastavit?
Jo.
Přemyslet a říct si, hele, jestli chci kvalitní obsah, tak za to musím chtít platit.
Musím za to chtít
a
platit.
To byl hezký příklad s tím Spotify, jo, protože no.
A teď, když budu dál jako postulovat tu myšlenku toho Spotify, jo. Spotify stojí 180 Kč měsíčně, proto je ty samozřejmě neposlouchají všechny písničky, které jsou na Spotify. Ty posloucháš nějaký kus písniček. A Spotify platí těm autorům za to, že ty si poslechneš jejich písničky. Ale kdybychom to měli jako přetáhnout na ty média, tak by to znamenalo, že ty si přece nemusíš kupovat předplatný všech médií. Kdyby si chtěla kupovat předplatný jenom tamhle článku, tamhle článku, tamhle článku. Jo. A myslím si, že jeden třeba jako ze zajímavých business nápadů, který jsem už jako pár dnem říkal, ale nemám na něj sílu nějak jako rozvinout, je vlastně agregátor toho, že budeš schopná vytvořit Spotify na články. To znamená, mě zajímají tady tyhle ty témata, já vám budu platit nějakou částku měsíče a vy mě za to kupte z těch jednotlivých médií. Jo. To znamená, tamhle dva články z iHNEDu, tamhle jeden článek z Deníku N, tamhle jeden z iDNESu, tamhle jeden z Ekonomistu a stojí to 200 Kč měsíče. Protože kdybych měl všechny ty média mít nakoupený, tak se v tom za 1000 Kč minimálně.
A to nechceš.
A to už jako fakt nejsme řekli. Jo? Hmm. A taky to je jako prostě nějaký výdej. A protože obecně jakoby si myslím, že celý tohle to jako vede k tomu, že ta filtrace těch informací bude úplně zásadní, protože jak bude vznikat ten tlak na to, aby jich vznikalo víc a víc, tak toho tam bude strašného bullshitu zadarmo. A pokud ho budeme chtít jako, nebudeme chtít za ním platit, tak se budeme muset naučit jako dělat skvělý filtry. A stejně tak si budeme muset filtrovat i ten placený bullshit.
Takže teď si někomu dal tady návod na to, jak
no tak já si vezmu nějaký tam DMy. A,
Proč to už někdo vlastně nedělá tohle? To zní dobře. Mně by se ještě víc líbilo, kdyby ten nápad se dotáhl tam, že já nemusím dopředu říkat, co mě zajímá, ale že mám třeba předplacených jako, nevím, 10 článků, to mě víš, nebo něco takového.
No ještě.
A podle toho...
Mám kredit a můžu si to prostě kupovat.
Jo, a tam napříč. Si prostě z toho kupuju.
Já doufám, že už na tom někdo pracuje.
Nepracuje?
Nevím, doufám, že na tom někdo pracuje. Jestli ne, tak si myslím, že to je docela velká díra na trhu. To, co si myslím, že jako strašně nepříjemný výhod v budoucnosti je ten, že v ten moment přístup k informacím se zase stane nějakým jako kapitálem a bude to určitě rozdělovat společnost. A budou části společnosti, které prostě na informace nebudou mít peníze. A ty budou konzumovat zábavu a budou si myslet, že konzumují informace. A pokud je část společnosti, která bude mít na informace peníze.
Jak tohle celý prokopnout? Protože mně připadá, že vůbec ta celá oblast autorských práv je něco, co by zasluhovalo velkou revizi a nějaký velký jako upgrade, jo?
Tak největší upgrade byl příchod internetu, že jo? Kdy vlastně jako všichni začali říkat, jako každý má právo na informace. Jako největší hackři a ty jako průkopníci internetu říkali, jako informace mají být zadarmo. A naopak tam byli jako odpůrci, kteří říkají, ne, informace mají být drahý, protože vy nechcete, aby byly zadarmo, protože prostě pak to devalvuje její hodnotu a její kvalitu. A to se teda zase stane, no. Ale těžko, jako nejvíc to takhle prokopnul internet, který prostě najednou nabídnul ty informace zadarmo. Jenomže zároveň jsme si tím na sebe ušili strašný bič v podobě toho, že se tam vyrojilo jako stonásobně víc bullshitu, který nemá nikdo z nás výpočetní kapacitu odfiltrovat vlastně.
Kolik času ty strávíš? My jsme otočili teďka úplně role, viď? Kolik času strávíš třeba na sociálních sítích? Řídíš si to nějak?
Telefon mi dává statistiky a myslím, že je to docela málo. Málo. Je to třeba 3 hodiny denně. Ale reálně je to tak, že jako třeba moje sociální sítě jsou fakt nástroj a dal jsem tomu mnoho hodin, abych je vyfiltroval tak, aby to byly v podstatě feedy jako informace, které mě zajímají. Ne koťátek a narazených mimin. Jo. Takže je mi to líto, kamarádi, ale většinu z vás nevidím na tom Facebooku nebo na Twitteru. Taková záchodová guilty pleasure je Instagram. A to je tak jediný, kdy se na něj koukám. A jinak já trávím každý pondělí tím, že čtu všechny články a knihy. No.
To se mi hrozně líbilo, když jsi mi tohle poprvé řekl, že máš jeden den, který jako si dedikuješ na to, že studuješ.
To je to podle nutné v současné době. Je to podle nutné, protože jinak člověk vlastně se ztratí v zápale těch informací. První věc je, že člověk nesmí konzumovat informace v momentě, kdy je najde. Protože pod vlivem nějaký situace si může myslet, že to je zrovna důležitá informace. Takže i v tom je to pondělí zajímavý, že když se člověk vrátí například článku, který si uložil za poslední týden, tak je třeba polovinu vyhází, protože už prostě nejsou relevantní.
Aha, to je zajímavé.
To ho prostě přestali zajímat.
Já musím říct, že když jsem dělala v korporacích, tak tenhle jeden den na já bych to nazvala jako na přemýšlení nebo na nějakou jako, jo, zastavení se a utřídění a tak. A samozřejmě, že tam je ten, jakoby, že čteš a všecko, ale určitě to taky jako zpracovává, že? A tak to se tam nedá prostě. Já jsem, nebo já jsem to teda nikdy nenašla, ten způsob, jak tohle udělat. A jak si tam na to ten čas vyhradit.
Hele, bylo to fakt těžké. Já jsem o tom napsal mimochodem sérii článku, která se jmenuje Jak se nenechat ujet Hyperloop. A popisuju tam, jak se naučit učit. Myslím si, že to je strašně důležité jako fakt si vyjednat ten čas a brát to jako nějaký zaměstnanecký benefit. A stejně tak, jako když si vyjednáte 2 dny v týdnu home office, tak si vyjednat prostě půl den jako na čtení.
Ono to určitě jde. Já si pamatuju, jedna moje kamarádka vždycky to měla tak, že jeden den v týdnu měla zablokovaný a jezdila se dívat na to, jak je vystavený jejich zboží v prodejnách třeba. Jo. Já jsem tohle nikdy neudělala, vždycky jsem měla tendenci, jako, když byla nějaká urgence, nějaká priorita, tak OK, pátek sice mám na něco vyhrazený, ale tak to tam můžu vždycky jako operativně dát. A ta sebedisciplína, to je asi něco, co je těžký, že jo?
Sebedisciplína je samozřejmě těžká, ale tady v tomhle tom jako nejlíp pomůžou asi ty články. A prostě, jako to se člověk musí naučit sebe. To jako na to žádnou radu nemám, no. Já jsem vždycky, ale zase je to takový nebezpečný člověk, na sebe nesmí být moc přísnej, no. No tak. Bylo to super povídání, Ivano. Myslím, že bychom klidně mohli povídat takhle jako další 3 hodiny.
To by byla otázka teda zábava pro všechny.
Otázka je, jestli by nás někdo poslouchal, tak budeme pokračovat někdy na pivu.
Díky, a bylo to fajn.
Děkuju moc za tvůj čas.
Díky.
To byla Ivana Šedivá, bývalá marketingová ředitelka McDonald's Česko a Slovensko, nyní mentorka leadershipu. Jak vidíte, marketingový podcast nemusí být zdaleka jenom o marketingu. Pokud se líbil, sdílejte nebo následujte na Spotify, Apple Podcast či na vaší oblíbené síti. A jestli nechcete, aby vám něco uniklo, nejjednodušší bude přihlásit se do newsletteru na vrkontra.com.